Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ba tata ba mama bandeko bipai binso bizubino liba kwa kolanda lulaka okapi totombe libino bolandi bolamu na basango e ya tongwa lelo toko ebisa bino na bokusete synergie ya syndika ya balakisi basengi na mbula matadi e biki sampe e batela examen d'etat. Bato baye basalela kabambeba na bitumba epa ya basimba bandoki babukela bango makoki na bango ba sombitinyaki makanisi na procureur wa CPI basengi bolukaluki osalema. OMS pesi maboko mpe masungi na bato bakoyela ki makama ya mvula na territoire ya Kale etuka Sud Kivu. Solo synergie ya syndika ya balakisi ba République démocratique du Congo ba singa ki lobi loleki mbula matadi ya ekolo République démocratique du Congo ba futa matabisi to prime ya banso ba kosala mosala na mimekano miso miabana ba kelasi mokambi misala miabango Jean Bosco Puna alobaki yango na bokutani na bapanzi sango na Kinshasa alobaki ete li futa ya NFEP tena sos na examen d'etat ekopesa konzo na mimekano mina na koboya moibi mpe biso biko kani Jean Bosco Puna asengi mokonzi wa ekolo na bayi société civile bakota likambolie pona kobikisa mimekano ya l'état mikosalema na sanza ya motoba tobandi
ba promesse onion so bula matari apesi na ba inspecteur apesi na ba agent ba oyo esengeli ba intervenir na examen d'état ba promesse onion so wana akokisa ngote yango ezali ko sala ke examen d'état bazali ko kitisa yango valeur nango ezali ko sila. Et pourtant, biso nyonso to yebaka examen d'état ndenge zalaka. Examen d'état ezalaki épreuve ya lokumu ya système d'enseignement na biso. Mais lelo oyo na makambo nyonso oyo ezo salema nyamu nyamu na kati bozo futa batu te ba sala misala na bango ezali ko sala re examen wana e perdre ba lettre nango ya noblesse. Voilà pourquoi biso lelo to lobi et sengeli que gouvernement après sabiano na ba inspecteur après sabiano na ba intervenant ba oyo nyonso bazali en contact ya examen d'état ya NFEP ya tena sospe po ba sala monsala na ndenge elongo bani
ezali mpasi pe mawa koyeba ete na République démocratique du Congo ezali na boko bana bayimboka bamibengi ba congolais bazali komibenga bayimboka kasi bazali kosala manso mpona kobebisa bokasi ezali kosala basusu mpona kosukisa likambo ya kozanga boyokani na est ya République démocratique du Congo yango nde elobaki ntoma walisanga lya MLC mbozi wa mbozi aponamaki na etuka alobaki yango oboso ba bapanzi sango ondako ya mosala MLC awa na Kinshasa. Tokende na etuka Ituri epai wapi baye basalela bambeba na masanga mababundi basimba mandoki bazali kozela ete Cour pénale internationale epesa bitumbu na baye basalelaka bango bambeba na kobuka makoki mabango bongo sukisa mobulu mozali kozangisa bokengi na etuka balobaki yango mokolo mwamosala mibale na tango basombitinyaki makanisi na procureur wa CPI na etuka ejalani ya otuele commission diocésaine justice et paix CDJP na bokuse ya Eklesia Katolika ko na dungu esengi na procureur asalisa bolukaluki omatali bobuki makoki mamoto esalama na etuka uta mobu koto tukumi bale na mwambe na batomboki basimba mandoki bayi armée de résistance du seigneur elera pe bambororo
mwangonga mke procureur ya Cour pénale internationale alekisi na bunya etindi bayiki komituna na kisa commission de Suzen justice pe CDJP ya diocese ya Dungu ikanisi ete mokambi CPI Karim Khan asingili pe kosala bolukaluki na mbeba oyo groupe armé ya mboka mopaya elera esali na etando ya Uele wapi babomaki bakama ya bato pe kosala lisusu ba violation ebele ya makoki ya bomoto sango Jean-Pierre Bagudeka coordinateur ya CDJP wetuka ena lobiete zali na bilembo ebele mpona kolakisa CPI mabe manso ba elera basali mpo ya bayimboka mpona baye bazwi makama na etuka ya Ituri baye basololaki na procureur mokolo mwa mosala mibale awa na bunya esengeli CPI ezwa mbeba manso maye masalimi pe funda baye basali yango po kimia ezonga uto bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Etuka Nord Kivu ntoma wabaye kolo palukuka mavu Eric azali komitungisa na komona bobutibu akozanga bokengi na engumba butembo kozanga bokengi wana ezali ko salema na koiba na mandoki mpe ko boma ba civil utasuka ya poso eleki ba civil batano basili ko boma na engumba butembo na basimba mandoki bayebanite toma wabaye kolo palukuka mavu Eric apona makina butembo asengi na bakonzi balendi sa bokengi pona ko batela bayimboka Sud Kivu, kolandana na manaka, masalama ki na kale, Organisation Mondiale de la Santé OMS, ezali kosala na lombangu pona kopesa masungi. Lyoko lipingale basali bazali na boyebi na mambi maike, ba OMS, ba sila ki kokoma na etando ya kale, uto mwa mosalami bale ya poso tozali. Tina ya etinda na bango kuna, kopesa biyano na bosenga boike, bwa bayimboka baye bazali konyokoma utali kama lea mai ya mvula ekotela kabango mia mine pe mia mitano ya sanza ya mitano euti koleka na mobuto zali. Rachel Kesembangu maloba epai na yo.
Ezomi ekipe ya misala ebele ya OMS okati na yango bato ba mayele zomi pe omoto na yango monganga Amadou Mouktar Diallo mokambi po ya mwangunga oyano ya lombango wa OMS Congo Demokratiki. Oyetando esimbami wa kalehe bato ba mayele bana bauti ko bakisa makoki tekniki pe ya misala lisangali ya bokambi mi biano bisengeli ko pesa. OMS esi epesi obushushu penya moko Kubi, lisungi litali kolungunu ya nzoto ya baton mwambe ya mino okati na yango mino ya pulupulu ya makila pe miye mikosunga bae bazuwa makama onzoto pe mino mikosunga kolungunu olombango. OMS ebandi kozwama ikasi okaleye na bato ba mayele balongo bani po ya kolandila kokoso ya bongo ya bozui ba mama o makasi ya bolandeli makondo mapalanga na ka olombango ya bopesi sango o maimatali kolungunu ya nzoto po ya kosunga bokei bato ba na ba humanitaire ko uta Bukavu kino kale OMS e lakibo ye imposo mozali ko ya obukavu ya bwato po ya kozoma olombango elongo na ba ibakweli makama bongo lisungili ko pesa ma olombango obambota mape biyano oposa ya bango uto Bukavu Rachel Kese po ya lolaka okapi.
Rapport ya masungi malombangu ma MSF Suisse na etuka oriental kati ya mibu tukumi bale na tukumi bale na mibale kino na mobu tozali epesa maki na mokolo mwa mosala mibale na poso tozali oboso bwa bapanzi sango na engumba kisangani ezali mingi o matali kobundisa bokono bwa kintuntu kozanga koli ya malamu makama mpe makono makozo ka bato baike na mbala moko yango eluba maki na docteur Enoch Odolia monganga mokambi wa bayi MSF kisangani tolanda docteur Enoch Odolia oyelobele ya Jacques Mukonkolo.
Nos interventions ont eu lieu, je puis vous dire à travers...
Misala na biso mizwami obituka bine tozali kosunga, chopo ituriba uwele pe uwele. Ata koto sali na inote oba uwele mobumo ye, kasi misala miabiso mingi mizwami awa o chopo o uwele pe mwandambo o ituri. Oetuka ya chopo, soki ezalaka kubundisa bokono bwa rujo pambate bokono bona bozwami likama obitando tukubisa to biso ya chopo yangonde epesi biso makasi. Ndakisa mikolo mileki to sala ki misala na ndambo ya zone de santé awa obingumba ya chopo. Makono masusu mautaka na baboti mazali kolandela mate epai ya MSF. Nzokande ezwami mambi malombango. Nakanisi awa bokono bwa monkeypox oetuka ya chopo ndakisa obasoko pe oyauma. Bobandi boni. Monkeypox ezwami na makanisi mabiso ata kotobandi na ino misala te omaimatali monkeypox. Kasi tozali kubanza yango kalate monkeypox tokoyeba kolandela yango
d'ici peu monkeypox pourra commencer à être prise en charge
awa na ngumba Kinshasa mia tukumi sato na moko sanza iso ya mitano molongo mobimba mokokundula kamokolo mwakoboya makaya mama alikambo mobu moye ezali tolo na biloko ya kolia kasi makaya te mokolo moye mozali mwakotele misa makadisi ya bayimboka bayeba mabe ekosala kamakaya onzoto ya mutu mpe bikela to environnement yango esalama kina université ya Kinshasa ebongisa makina ba ONG initiative locale pour le développement intégré elongo na yokoba club ya bayekoli ba université ya Kinshasa bazala kina bokutani wana bayekoli ba université ya Kinshasa na balakisi babango Tosu kisana etuka manyema basi tuku mibale na mitano bazali na nzoto ya bomwasi ya kobeba kati ya kama moko bayi batanga maki na etandomo biba etuka basali sami mpe bazwilo biko. Basala kibango mapaso na mikolo miutaki na linaka alia Nations Unies pour la population UNFP na bokufse. Basi wana babi maki na lopitalo lonene lwa Kindu mokolo mamosala mibale ya poso tozali mpe ba pesa kibango bisale li mpo na kozongi salo kumulwa bango. Basi wana bazali na mibu kobanda tukumisato mpe tukumine na mitano boko balobaki ete mibale na bango baboya bango Zambi bokono wana ezali komona na nete ezali bila kelima be. Bazali kosenga ete basali la pe baninga na bango basusu bazongi sa bango na lokumulwa bango, bango pe bazwa lobiko, bo ezwi bango. Ba mama watata bandeko, awasuka ya basango tobongisa kikopesa bino, totombeli bino. Yambo ya zanga elamu pe bolandi bolamu ba manaka maso, malola kalwa kimia, lola ka Okapi.